პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა,
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ფეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეისორბულთან თეკლა ჭედლიძე. დღეს 7 თებერვალია, ორშაბათი, ტრადიციულად ყოველ ორშაბათს კონტაქტი განათლების საკითხებს ეთმობა. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2020 წლიდან მონაწილეობს ევროკომისიის დაფინანსებულ ჟან მონეს პროგრამაში. პროგრამის მიზანია ევროკავშირის ღირებულებებისა და ფასეულობების პოპულარიზაცია. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფრანგი საზოგადო მოღვაწის ევროკავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებლის და ევროპის პირველი საპატიო მოქალაქის ჟან მონეს კათედრა ფუნქციონირებს.
გასულ სასწავლო წელს ჟან მონეს კურსი წარმატებით დაასრულა ბათუმის უნივერსიტეტის 52-მა სტუდენტმა. ამჟამად პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილ აქტივობებში სტუდენტების ახალი ნაკადია ჩართული. დღევანდელ გადაცემაში ჟან მონეს პროგრამაზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
და როგორც უკვე ინგამ დაანონსა, დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობთ ჟან მონეს პროგრამაზე, ჟან მონეს კათედრა ბესეუს უნივერსიტეტში უკვე რამდენიმე წელია ფუნქციონირებს. კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიეთ მახას ნაკაშიძე, ჟან მონეს პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჟან მონეს კათედრის ხელმძღვანელი, და შალვა შალიკაძე, ბესეუს საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალობის სტუდენტი. ტელეფონით მოგვიანებით ჩაგვერთება თამარ ოგანოვა, სამართლის სპეციალობის მაგისტრატურის სტუდენტი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ბატონ მალხაზ, ამ თემაზე ჩვენ გასულ წელსაც ვისაუბრეთ, მაგრამ ფიქრობთ, რომ კარგი იქნება თუ ჩვენს მსმენელებს მაინც შევახსენებთ თუ რა ითვალისწინებს ჟან მონეს პროგრამა. ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის ერთ-ერთი პრესტიჟული პროგრამა მსოფლიოში. საქართველოში ბესეუ პირველია რეგიონულ უნივერსიტეტებს შორის, რომელმაც დაიწყო ამ პროგრამის განხორციელება, და ასევე პირველია, სადაც გაიხსნა ჟან მონეს კათედრა. საქართველოს აქვს ასოცირების ხელშეკრულება ევროკავშირთან, რაც მასთან დაახლოებასა და ღირებულებების პოპულარიზაციას ითვალისწინებს, და მიმართულებით ქვეყანაში არაერთი პროგრამა თუ პროექტი ხორციელდება. და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებს, მაინც რა განმასხვავებელი ნიშანი აქვს ჟან მონეს პროგრამას.
დიახ, მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, და მადლობა ასევე, რომ ჩვენ ასე კარგად თანამშრომლობთ თქვენთან. ჟან მონეს პროგრამის შესახებ თქვენ მართალებ ძანეთ, რომ ჟან მონეს პროგრამა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროგრამა საერთო საგანმანათლებლო სივრცეში, საერთაშორისო დონეზე ერთ-ერთი პრესტიჟული პროგრამაა, და ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან სიკეთეებს აძლევს, მოკლედ, სტუდენტებს, უნივერსიტეტებს, პროფესორებს. და ამიტომ ჩვენ მოხარული ვართ, რომ ეს პროგრამა დაიწყო ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. Ну, პროგრამის მიზანი არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის, ვინაიდან საქართველოს მოსახლეობის, ასე ვიტყოდით, რომ მოსახლეობის უმრავლესობის ნება და მიზანი არის, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი და ევროპული საზოგადოების წევრი, და შესაბამისად ჩვენი მიზანიც არის, რომ ევროპული ღირებულებების შესახებ შევახსენოთ საქართველოს მოქალაქეებს, გაუზიაროთ ეს ცოდნა და გამოცდილება, რაც ევროპაში არსებობს. და ნამდვილად ეს კათედრა, რომელიც ჩამოყალიბდა ჩვენთან ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სწორედ ამ მიზნებს ემსახურება. ჟან მონეს პროგრამა განსხვავებულია იმით სხვა საერთაშორისო პროგრამებისგან, რომ ეს პროგრამა ამ შემთხვევაში ძირითადად და კონკრეტულად ჟან მონეს კათედრა ორიენტირებული არის სწავლებაზე, ანუ სასწავლო კურსებზე, ახალი სასწავლო კურსების შექმნაზე, და ასევე მას გააჩნია კვლევითი კომპონენტი და გარდა ამისა სხვადასხვა აქტივობები, რომელიც სტუდენტებისთვის არის ძირითადად გათვალისწინებული, კონფერენციების, დისკუსიების და სხვადასხვა ღონისძიების ორგანიზება, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ უკვე მეორე წელია ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ასე რომ ჟან მონეს კათედრა საშუალებას აძლევს ადამიანებს, რომ უფრო მეტი იცოდნენ ევროკავშირის შესახებ, და ჩვენი მიზანი იყო რომ ეს მხოლოდ უნივერსიტეტის ფარგლებში არ ყოფილიყო და მხოლოდ იმ სტუდენტებს კი არ ქონოდა შესაძლებლობა რომ გაიგოთ ბევრი უფრო მეტი ცოდნა ქონოდათ ევროკავშირის შესახებ და სიახლეები რა ხდება ევროკავშირში და საქართველოს როგორ უახლოვდება ევროკავშირს, არამედ საზოგადოების ფართო საზოგადოებისთვისაც გვესაუბრა ამისთვისაც, სწორედ რადიოსთან თანამშრომლობა, თქვენთან თანამშრომლობა ამისთვის არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. ახლა ალბათ გვისმენს ჩვენს, რა თქმა უნდა, დიდი აუდიტორია და მათ შეგვიძლია უთხრათ, რომ ჟან მონეს კათედრა არის პროექტი, რომელსაც ევროკავშირი აფინანსებს სწორედ საქართველოს მოქალაქეებისთვის, იმისთვის, რომ მეტი იცოდნენ ევროკავშირის შესახებ, ასევე იცოდნენ რა არის სიმართლე და რა არის სიყალბე, ის მითები, ვთქვა, თუ არასწორი ინფორმაციები, რაც ვრცელდება ევროკავშირის შესახებ. და ჩვენ ამ კუთხით ვეხმარებით სწორედ, რომ საზოგადოება მიცოდეს, რომ კავშირი ეს არის დემოკრატია, ადამიანის უფლებების დაცვა, კანონის უზენაესობა, სასამართლოს დამოუკიდებლობა, ეკონომიკური კეთილდღეობა, მაღალი შრომის ანაზღაურება, სოციალური გარანტიები, მაღალი სტანდარტები ყველა სფეროში, ეს იქნება კვების პროდუქტებიდან დაწყებული, რა ვიცი, შენებლობით და სხვადასხვა სფეროებით, ასე რომ ჩვენ სწორედ მემსახურებით აი ამ მიზანს, რომ მოქალაქეებს არ შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ.
და როგორც უკვე ინგამ აღნიშნა, ჟან მონეს პროგრამა რეგიონულ უნივერსიტეტში ეს პირველი პრეცედენტი იყო, რომ განხორციელდა და გარკვეულწილად განსაზღვრული კრიტერიუმების დაკმაყოფილება იყო ამისთვის აუცილებელი. ცხადია, სამისოთ უნდა ყოფილიყო რაღაც გარკვეული წინაპირობაც. საინტერესოა ის კრიტერიუმები, რომელიც დააკმაყოფილა ბესოს უნივერსიტეტმა და ეს ამ პროგრამის განხორციელების შესაძლებლობა მიეცა. მაინც რას მოიცავდა და ამასთან ერთად რამდენად გაამართლა მოლოდინი ამ პროგრამამ მათთვის, ვინც არის ჩართული, იყო ჩართული და ეხაც აგრძელებს ამ პროცესში მონაწილეობას. ცხადია, თქვენ ხართ ერთ-ერთი მთავარი პირი, ვინც ხარ ჩართული ამ პროგრამაში. რამდენად გაამართლა მოლოდინი და რამდენად დადგა ის ინტერესი, რაც გსურდათ, და იმიტომ რომ მით უფრო რომ აი ეს არის არჩევითი სტუდენტებისთვის. და საინტერესოა მაინც აი ამ გამდელმა პერიოდმა და საკმაოდ რთულმა პერიოდმაც, იმიტომ რომ მთელ მსოფლიოში პანდემია, სასწავლო განათლების სფეროში გარკვეულწილად სხვადასხვა სახის პრობლემები და გამოწვევებია. აი რამდენად გაამართლა თქვენი მოლოდინი?
დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ნუ პირველი ალბათ კრიტერიუმებს რაც შეეხება, ანუ ჩვენ რა გავაკეთეთ იმისთვის, რომ ევროკავშირს დაენახა, რომ ჩვენ მიმსახურებდით ასეთი პროექტს და შეგვეძლო ამ პროექტის განხორციელება, ანუ სტუდენტებისთვის მიგეწოდებინა ცოდნა ევროკავშირის შესახებ, ასევე კვლევები განხორციელებინა ამ მიმართულებით. ნუ მოთხოვნა ამ შემთხვევაში ჟან მონეს პროგრამა კონკრეტულ აკადემიურ პერსონალზე არის, პერსონალთან არის დაკავშირებული, მოკლედ უნივერსიტეტში მომუშავე პროფესორს შეუძლია რომ მიმართოს ამ განაცხადით ევროკავშირს, ოღონდ უნივერსიტეტის სახელით. ანუ მოკლედ მარტივად რო ვთქვა, უნივერსიტეტში უნდა იყოს აკადემიური პირი ისეთი, რომელიც ევროკავშირის საკითხებში არის კვალიფიციური სპეციალისტი, ასწავლის ამ საგნებს, ან ახალ სპეციალობის საგნებს, ახალ სასწავლო კურსებში შეიმუშავებს, აქვს კვლევები ამ სფეროში და ეს არის გლობალური კონკურსი, სადაც მონაწილეობენ მთელი მსოფლიოდან ფაქტიურად. ძალიან მაღალი კონკურენცია და პროფესორის მონაცემებია მთავარი აქ, მოკლედ ასე რომ ვთქვათ, უნივერსიტეტმა უნდა შეიტანოს განაცხადი იმ შემთხვევაში, თუ მას ყავს ასეთი აკადემიური პერსონალი. და ეს როგორც წესი ძირითადად ჟან მონეს პროგრამები თბილისში არის უფრო მეტად კონცენტრირებული, რადგან ნუ ეხლა ეს გასაგებიც არის ალბათ, რომ ამ სფეროში მეტი აკადემიური პერსონალი უფრო მეტად საქართველოს სხვა უნივერსიტეტებში არის და ჩვენ უბრალოდ პირველად ვცადეთ, მე მქონდა ინტერესი, რომ ეს თქვათ ეს პროექტი ჩვენს უნივერსიტეტში ყოფილიყო, ერთი წლის წინ წარვადგინეთ განაცხადი და გავიმარჯვეთ ამ შემთხვევაში, მივიღეთ ეს პროექტი დაფინანსება და მხარდაჭერა. და ძალიან მოხარული ვართ ამით, მოკლედ ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენი უნივერსიტეტიც არის პირველი რეგიონულ უნივერსიტეტებს შორის, სადაც ასეთი პროგრამა მოქმედებს. ეს უნივერსიტეტისთვის არის ასევე
მნიშვნელოვანი. და რამდენად კმაყოფილი ხართ აი ამ თქვენი მცდელობით და იმ შედეგით, რაც დღეს გაქვთ?
ხო, აი ანუ ამიტომ უნივერსიტეტისთვის არის მოკეთეს მნიშვნელოვანი, რადგან ყველა საერთაშორისო კვლევებში მათ შორის სადაც უნივერსიტეტების შესახებ მონაცემები გროვდება და რეიტინგები დგება და ასე შემდეგ, ერთ-ერთი განსაზღვრული საერთაშორისო პროექტებია და მათ შორის ჟან მონეს პროგრამა, რომელიც ყველაზე პრესტიჟული არის. მეორე თქვენი კითხვა, ანუ რამდენად მოლოდინი გაამართლა? მე პირადად კმაყოფილი ვარ ამ პროექტით, იმით რომ სტუდენტები არიან ამ კურსებით დაინტერესებული და ისინი თვითონ გეტყვიან აქ დღეს ვინც არიან წარმოდგენილი სტუდენტები, მაგრამ მოლოდინი ჩვენი იყო ის, რომ ახალი სასწავლო კურსები შეგვექმნა, ინტერესი ყოფილიყო ამ კურსების მიმართ, სტუდენტები ასევე ჩართული ყოფილიყვნენ სხვადასხვა აქტივობებში, კონფერენცია არის, საზაფხულო სკოლა თუ სხვა აქტივობები და აქ არის ინტერესი და მათ შორის адрес თქვით მე მგონი არამხოლოდ ბესეუ სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ საფხურში საზაფხულო სკოლაში მაგალითად ეხლაც სტუდენტურ კონფერენციაში ასე რომ ჩვენ მხოლოდ ბათუმის რეგიონით არ შემოვიფარგლებით ეს მოლოდინი გამართლებაა და მე კვაყოფილი ვარ რა თქმა უნდა იმიტომ რომ სხვებიც ინტერესდებიან ბესეუ სტუდენტების გარდა ნუ ერთადერთი პრობლემა კიდევ ის უნდა ვთქვათ რომ მოლოდინი ასეთი არ გქონდა როცა განაცხადი შევიტანეთ პანდემია ზუსტად დაიწყო იმ დროს 2020 წლის დასაწყისში, როცა ჩვენ პროექტი დავიწყეთ ოქტომბერში. ასე რომ ამან შეგვიშალა ხელი ბევრ ისეთ აქტივობები ვერ განვახორციელეთ, როგორც დაგეგმილი ჰქონდა, თუმცა შინაარსობრივად მოლოდინი რაც ჰქონდა, მე ვფიქრობ ამართლებთ ჯერჯერობით. ეხლა მესამე სემესტრი, ანუ მეორე წლის პირველი სემესტრი დავამთავრეთ ეხლა და 2023 წლამდე კიდე გაგრძელდება ეს პროექტი. ვფიქრობ, რომ უფრო განსხვავებულ პირობებში მოგვიწევს მუშაობა შემდეგში.
ფადმალ ხაზაუბერში თქვენ არერთხელ აღნიშნეთ, რომ მის აქტივობები, რომლებიც ჟან მონეს კათედრას აქვს დაგეგმილი, არ არის ორიენტირებული მხოლოდ ამ კურსის მსმენელებისთვის, მხედველობაში მყავს ბესეუს სტუდენტები. და გადაცემის დასაწყისში ჩვენ ისიც ვთქვით, რომ 52-მა სტუდენტმა უკვე დაასრულა ეს კურსი. არიან თუ არა ისინი იმ ინფორმაციის გამავრცელებლები, რაც უკავშირდება ევროკავშირის მისღირებულებებსა და ფასეულობებს?
დიახ, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, ეს სტუდენტები არიან უკვე სპეციალისტები ამ სფეროში. მოკლედ, ახლა რომ ვინც უკვე დაასრულა ეს კურსები, მათ გაცილებით მეტი ინფორმაცია აქვს, გაცილებით მეტი შეუძლიათ ისაუბრონ მოქალაქეებთან ევროკავშირის შესახებ, ვთქვათ, რა არის ადამიანის უფლებები, ადამიანის ღირსება როგორ არის იქ დაცული, სასამართლო დამოუკიდებელი რო არის, რას ნიშნავს თავისუფალი სავაჭრო სივრცე, რას ნიშნავს ასოცირების შეთანხმება, ჩვენ რას გვაძლევს და რა მივიღეთ დღემდე და აი ამ ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე სტუდენტები საუბრობენ, რა თქმა უნდა, სხვა ადამიანებთან. ჩვენს გვაქვს ასეთი აქტივობა, როცა სტუდენტებთან ერთად მაგალითად სხვადასხვა რაიონებში გვექნება შეხვედრები, გასულ წელს ერთი ქონდა, სადაც სტუდენტები ჩვენთან ერთად ესაუბრებენ მოსწავლეებს მაგალითად ან სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს. ან მაგალითად მასწავლებლებთან ქონდა ასევე შეხვედრა, ონლაინ იყო ეს შეხვედრა, მაგრამ შვახევის რესურსცენტრთან ერთად ქონდა მოსწავლეებთან მასწავლებლებთან შეხვედრა, სადაც ვისაუბრეთ ასევე ევროკავშირის შესახებ და აქ სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. ანუ ეს სტუდენტები თავისთავად ჩვენი მიზანი არის, რომ სტუდენტებთან შემდეგ სხვას გადასცენ ეს ცოდნა და სხვებს ჩვეულებრივ მოქალაქეებს ესაუბრონ ევროკავშირის შესახებ. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ნამდვილად.
რანდომადაც ვიცით, პროგრამა ითვალისწინებს ამ სასწავლო კურსებში სხვადასხვა მიმართულების სტუდენტების ჩართულობას. გასულ წელს ჩვენ შეხვედრისას თქვენ აღნიშნეთ, რომ სამართლის სპეციალობის სტუდენტები იყვნენ ძირითადად წარმოდგენილები და აი წელს რა ხდება? რამდენად გაიზარდა ინტერესი ამ პროგრამისადმი და რამდენად აქვთ სურვილი სხვადასხვა სპეციალობის სხვადასხვა ფაკულტეტის სტუდენტებს მიიღონ მასში მონაწილეობა?
დიახ, წელს განსხვავებული ვითარება ჰქონდა ჩვენ, რადგან მხოლოდ სამართლის სტუდენტები არ ყავდა ამ სასწავლო კურსებში ჩართული, საერთაშორისო ურთიერთობების სტუდენტები, აი შალვა არის ერთ-ერთი მაგალითი, ასევე საჯარო მართველობის სპეციალობის სტუდენტები, ასე რომ მრავალ სხვადასხვა სპეციალობის ხალხს მოიცავდა წელს ეს ჩვენი აუდიტორია, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ სხვადასხვა კონტექსტიდან შეიძლება შევხედოთ საკითხებს საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტებმა, სამართლის საერთაშორისო ურთიერთობების თუ საჯარო მართულობის. მიზანი ესეც იყო თავიდანვე, რომ სხვადასხვა სპეციალობის და პროფესიის ადამიანებს ერთად ემუშავათ და ეს განსხვავებული იყო წელს ნამდვილად. ასე რომ ეს ფიქრობ კიდევ უფრო გაიზრდება და გამრავალფეროვნდება მომავალში ეს აუდიტორია ჩვენი.
და ახლა შალვასაც გკითხოთ და დადრო შალვამაც გკითხრა სამ პროგრამის შესახებ რა ახალი შესაძლებლობა მოგცათ ამ პროგრამამ და საერთოდ რა მიზნით რა მიზეზით აირჩიეთ ეს პროგრამა
კი პირველ რიგში მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს საერთაშორისო ურთიერთობების სტუდენტისთვის ზოგადად მნიშვნელოვანია პოლიტიკის სწავლა და პოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხების შესწავლა. ამ მხრივ ძალიან დიდი მნიშვნელობა შეიძინა უკვე ჟან მონეს კათედრამ და ზოგადად ბატონი ვალღაძის დამსახურებაცა ეს ყველაფერი. ამ კურსით ჩვენ ვიგებთ ძირითადად ბევრჯერ აღნიშნეთ ჩვენ ღირებულებებზე, ევროკავშირის ღირებულებებზე ხშირად საუბრობთ, თუმცა საინტერესოა ის თუ როგორ არის ღირებულებები გადმოცემული თვითონ ევროკავშირში და როგორ ხორციელდება ის. პირველი რა არის საერთოდ ევროკავშირი და რა შეიძლება ვუწოდოთ ევროკავშირი ამ ტიპით არის საერთოდ განსხვავებული მანამდე არც ისტორიას და არც პოლიტიკას არც საერთაშორისო ისტორიას არ ახსოვს ევროკავშირის ტიპის მქონე გაერთიანების ან ფედერაციის კონფედერაციის შექმნა მას ანუ ამ სახელებსაც უწოდებენ ამსგავსებენ თუმცა მაინც განსხვავებულია ამის თქმას გვაძლევს იმის საშუალებას რომ ევროკავშირის ქვეყნები საერთაშორისო არენაზე წარმოდგენილი არიან როგორც სუვერენიტეტ და დამოუკიდებელი კომპეტენციით ასევე წარმოდგენილი არიან როგორც ერთიანი ევროკავშირი.
აი თქვენ შეხედულებაში რა შეიცვალა?
ჩემ შეხედულებაში
თქვენ რა ისეთი ახალი ნიუანსები შეეტყვეთ, რასთან შეხება ადრე არ ქონიათ და რაღაც საკითხებთან მიმართებაში შეიცვალა თქვენი წარმოდგენაც?
კი, ჩემი წარმოდგენა შეიცვალა, აი ეროვნული იდენტობა, მაგალითად რამდენად შესაძლებელი იქნება ეროვნული იდენტობის შენარჩუნება ევროკავშირში, მას შემდეგ რაც მოხდება მთელი ქვეყნის ევროპეიზაცია და დემოკრატია. აქ უნდა აღინიშნოს ის, რომ ზოგადად ევროკავშირს, როგორც მაგალითად ზურაბ ჟვანია იტყოდა, ევროპას არ წარმოუდგენია მომავალი ევროპა, როგორც ეროვნულობა დაკარგული ან ნაციონალურობა დაკარგული ერთიან სივრცეში ათქვეფილი არეალი. არამედ წარმოუდგენია როგორც რეგიონების ევროპა და ამ მხრივ ევროპის თანასაზოგადოებაში ზუსტად საქართველო უნდა შევიდეს და უნდა იყოს როგორც კავკასიური ცივილიზაციის მატარებელი და განუყოფელი ნაწილი ამის.
და თქვენ დამოკიდებულებით ამისთვის რა ეტაპები გვაქვს კიდევ გასავლელი?
და რა დრო დაგჭირდება კიდევ? ესეც საინტერესოა.
თქვენი მოსაზრება როგორია?
ჩვენ უკვე ბევრი ეტაპი ძალიან ბევრი გავიარეთ. ძალიან ბევრი ეტაპი გავიარეთ, ეს არის აღსანიშნავი სხვა ქვეყნებთან შედარებით, როცა ევროკავშირი ახორციელებს საგარეო პოლიტიკას, აქ გულისხმობს როგორც ცენტრალური ევროპის, ასევე აღმოსავლეთ ევროპის პოლიტიკას და აღსანიშნავია ის, რომ ევროკავშირმა სპეციალურად, აი 2008 წლის შემდეგ, როგორც ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, აღმოსავლეთ პარტნიორობა სწორედ რუსეთთან აგრესიის საპასუხოდ შესთავაზა აღმოსავლეთ ევროპას. ეს ერთი. ამის შემდგომ უკვე ევროკავშირი ამაზე არ ჩერდება, უფრო და უფრო ცდილობს ჩვენთან დაახლოებას, ეს იყო უკვე 2008-ში დიპლომატიური დახმარება, შემდგომ ასოცირების შეთანხმება, შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის საშუალება, ამას დამატებული Deepened Comprehensive Free Trade Area-ის შეთანხმება, რაც ვაჭრობას გულისხმობს, რახან საზღვრებზე არ დაყოვნდეს არც ერთი პროდუქტი. და წინ მივდივართ და ამ მხრივ ჩვენი მხრიდან მე ვფიქრობ უფრო ბევრია გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ასოცირების შეთანხმებით აღებული ვალდებულებები ყველა ჯერ ქვეყანას არ შეუსრულებია და ეს ყველაფერი არის აუცილებლად შესასრულებელი.
და რამდენად ვიცით, აი თქვენი აზრით, რამდენად გვაქვს ჩვენ გაცნობიერებული ეს ვალდებულებები? ქვეყანას არ შეუსრულებია აღნიშნეთ და ნუ ამის შესახებ საუბრობთ კიდეც ხშირად, თუმცა რომელი ვალდებულება ისეთი, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თუმცა ყველა მნიშვნელოვანია, მაგრამ აი რომელს გამოყოფთით თქვენ, რომელიც ჯერ კიდევ არის დღის წესრიგში შესასრულებელი?
აი ევროკავშირის გააჩნია 1993 წლის კოპენჰაგენის კრიტერიუმები, სადაც ზოგადად გაიწერა რა უნდა იყოს დაკმაყოფილებელი ქვეყნების მხრიდან, რომ ეს ქვეყნები შემდგომ გარკვეულწილად იყვნენ ასპირანტები ან მიიღონ დამაკმაყოფილებელი პასუხი მათ მოთხოვნაზე. ეს არის პირველი პოლიტიკა და პოლიტიკაში აქ იგულისხმება კარგი მართლობა და დღეს ეს საკითხი ჩვენს ქვეყანაში გარკვეულწილად კითხვით ნიშნეს გას რამდენად გამჭვირვალეა მთავრობა ან რამდენად ასრულებს მთავრობა ევროკავშირის დავალებებს ამასთან ერთად მეორე ეს არის ეკონომიკური ეკონომიკის საკითხში უკან არ ჩამოურჩებით და შემდგომი საკითხი ეთმობა რა თქმა უნდა სამართალს და ვიცით რომ ევროკავშირის სამართლიანობა პირველ ადგილზეა დაყნებული. სამართლის მხრივ ჩვენ ქვეყანაში ბოლო წლებში განვითარებულმა მოვლენებმა უფრო უკან დაგვწია ვიდრე წინ წავედით და ძალიან ბევრი რეკომენდაციები რომლებიც ევროკავშირმა მოგცა ჯერ არ შეგვისრულებია ან ვასრულებთ და ბოლომდე არ არის დამთავრებული. ამ ხრივ მე ვფიქრობ რომ ამ ყველაფერის შესრულება ბოლომდე შესრულება შესაძლებლობას მოგცემს უკვე შემდგომ ასპირანტობის შემდგომ გარკვეულად კონდეს იმის მოლოდინი რომ ჩვენ გავხდებით ევროკავშირის წევრი.
და აი თქვენს თანატოლებთან თუ ქონიათ ხოლმე ამ საკითხებზე ბრძოლა თუ არის ინტერესი თქვენს თანატოლებში გარდა თუ არ ვიტყვით აუცილებლად აი ამ სპეციალობის სტუდენტებთან არა უბრალოდ აი საუბარში როცა საუბრობთ ევროპულ ღირებულებებზე ჩვენს წრაფვაზე ქონიათ ხოლმე ბრძოლა და აი როგორ ფიქრობთ რა რამდენად ერთგვაროვანია ეს დამოკიდებულება
რა თქმა უნდა ქონია არა მარტო თანატოლებთან არამედ ოჯახის წევრებთანაც მე ნუ საერთაშორისო ურთიერთობებზე ვსწავლობ და ჩემს ირგვლივ ყოველთვის ტრიალებს პოლიტიკა ნუ მეკითხებიან და ასე შემდეგ
აინტერესებს თქვენი აზრი
კი აინტერესებს შეფასებები ასე ვთქვათ და ხშირად არის გავრცელებული შემდეგნაირი აზრი რომ ქვეყანას აი ევროკავშირთან დაკავშირებით ხშირად მეკითხებიან რამდენად გვაქვს პერსპექტივა შესვლის არ შესვლის და ამობენ რომ ქვეყანას გააჩნია ტერიტორიული კონფლიქტები და რამდენად შესაძლებელი იქნება და ამის გამო შესაძლოა ევროკავშირმა გვითხრას უარი თუმცა ეს არის აბსურდი ან რუსული პროპაგანდა აი ვანადებს საუბრობდით 1990 წელს კვიპროსმა წარადგინა მაგალითად მოთხოვნა ევროკავშირის შესვლასთან თაობაზე. კვიპროსი ამ პერიოდში ოკუპირებული იყო თურქეთის მიერ, თუმცა ეს არ აღმოჩნდა ის დამაბრკოლებელი ფაქტორი, რომელიც ევროკავშირს უარს ათქმევინებდა კვიპროსის შეყვანაზე. და ევროკავშირმა კვიპროსი არა მიიღო ოკუპირების გარეთ დარჩენილი ტერიტორია, არამედ მთელი როგორც კუნძულოვანი ქვეყანა შეიყვანა მთელს ევროკავშირში. მეორე პრეცედენტი რომელიც მოხდა ეს იყო ჩეხეთის მაგალითი, ხორვატიის მაგალითი უკვე რაღაც, რომელსაც პრობლემა ჰქონდა სლოვენიასთან და სლოვენია ამ პერიოდში იყო ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო და მას კონფლიქტი ჰქონდა ერთ-ერთ ყურესთან დაკავშირებით და ამ შემთხვევაშიც ესეც არ ყოფილა დამაბრკოლებელი, არამედ ხორვატიამ გაიარა გარკვეული სამართლებრივი ეკონომიკური ის პერიოდი, რითაც უნდა დაახლოებულიყო მეტნაკლებად ევროკავშირს და შემდგომ მიიღენ ეს ქვეყანა ევროკავშირში. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ევროკავშირის შესვლა არ ხდება განაცხადის წარდგენიდან 1 და 2 დღეში, ხო? ქვეყნებს უწევთ რამდენიმე უარის მოსმენაც კი მათ შორის, ან გარკვეული პერიოდის გატარება იმისთვის, რომ მომზადებული შევიდეს ევროკავშირში. ამის მაგალითი იყო, ნუ კვიპროსი ვახსენეთ, რომ 1990 წელს გააკეთა განაცხადი და საბოლოოდ 2004 წელს გახდა წევრი. ხორვატიას რაც შეეხება, მან 2003 წელს გააკეთა განაცხადი და 2013 წელს გახდა წევრი და ასევე აღსანიშნავია უარის შემთხვევაში, ხო, დიდი ბრიტანეთი, ის არის ევროკავშირის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელსაც ყველაზე მეტჯერ ეთქვა უარი ევროკავშირში მიღებასთან დაკავშირებით.
გასაგებია. დიდი მადლობა თქვენი მოსაზრებების გაზიარებისთვის და მე მინდა ბატონ მალხაზს დაუბრუნდებათ. მალხაზ შანონის პროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად იმართება სტუდენტური კონფერენცია. იანვრის ბოლოს ასეთი კონფერენცია გამართა ბსუ-ში და საინტერესოა როგორი იყო სტუდენტების ჩართულობა და რა თემებზე გაკეთდა აქცენტი. კონფერენციის შემდეგ აი თემების წარდგენის შემდეგ დისკუსიაც ჰქონდათ და იქ რა იყო დისკუსიის მთავარი თემა და მთავარი მიმართულება?
დიახ, ჩვენ ჰქონდა კონფერენცია, ყოველწლიურად ვატარებთ ამ კონფერენციას. ამ კონფერენციის მიზანი არის რომ მანამდე რა საკითხებზეც ვისაუბრეთ მთელი სემესტრის განმავლობაში, ერთგვარად შევაჯამოთ და დისკუსია გავმართოთ ასევე სხვა ადამიანებთანაც, ვინც ამ კურსებში არ იყო ჩართული და მათ შორის აკადემიური პერსონალიც სტუდენტებიც და აი ამ ფორმატში გამართა ეს სტუდენტური კონფერენცია, ძალიან თემები იყო ძალიან საინტერესო. აქაც უბრალოდ კიდე ერთი შეფერხება ჩვენი, ეს პანდემია არის და ეს ონლაინ სწავლება, რის გამოც ბევრი სტუდენტი ვთქვათ ვერ ჩაერთო, ვიდრე მოლოდინი ჰქონდა ჩვენ, ვინაიდან აქვთ მათ მოგეხსენება სხვადასხვა პრობლემები ონლაინ სწავლების გამო. დაგეგმილი ჰქონდა უნივერსიტეტში ადგილზე ჩატარება ჩვენ ამ ღონისძიების, მაგრამ რადგან პანდემიის ეს ვითარება ისეთი იყო, რომ გადავიტანეთ ისე ონლაინ და ეს მოკეთ პრობლემა არის სერიოზული, მაგრამ საინტერესო იყო, რა თქმა უნდა, საინტერესო ისეთი თემები იყო, როგორიც არის აი კარგი მართლობა ვახსენეთ ჩვენ ევროკავშირში და საქართველოს ასოცირების შეთანხმებასთან მიმართებაში, საქართველოს ასოცირების შეთანხმება და კორუფციის საკითხები მაგალითად საქართველოში და საქართველო რა ეტაპზე იმყოფება, რომ საქართველოს ერთ-ერთი მოწინავე არის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით ბევრ ქვეყნ აი იმ ქვეყნებთან, ჩვენი რეგიონის ქვეყნებთან და სხვებთანაც მათ შორის, თუმცა არის გარკვეული საკითხები აქ და ამ საკითხებზე ვისაუბრეთ. ასევე ადამიანის უფლებებზე იყო საუბარი ამ კონფერენციაზე, მათ შორის ევროკავშირის ქარტია ფუნდამენტურ უფლებათა შესახებ, ევროპული კონვენციის შესახებ და რა საკითხები, რა უფლებები არის გათვალისწინებული სტუდენტების დისკუსია ამ თემებს ეხებოდა. ასევე საერთაშორისო ურთიერთობებზე აი შალვას ჰქონდა თვითონ მოხსენება აღმოსავლეთის პარტნიორობის შესახებ და აი ეროვნული კულტურული იდენტობის შესახებ მაგალითად იყო საინტერესო ასევე თემა. როცა ყველაზე ერთ-ერთი ასეთი მითი თუ საფრთხე შედავენ ადამიანები არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, როცა ვთქვათ ევროკავშირში გაწევრიანება, ასეთი მითი არის შექმნილი და ძირითადად აქაც რუსული პროპაგანდა მუშაობს და აუცილებელია, რომ თითქოს ჩვენ კარგავთ ეროვნულ იდენტობას, კულტურულ ღირებულებებს, რელიგიის საკითხი მათ შორის არის ერთ-ერთი და ასე შემდეგ, მაგრამ პირიქით არის, ხო, ევროპა არის ყველაზე მრავალფეროვანი გაერთიანება, სადაც ყველაზე მეტად არის დაცული კულტურული, ეროვნული მრავალფეროვნება და აი ამ თემებზეც იყო აქ საუბარი და შემდეგ რა თქმა უნდა, ბევრი ისეთი საკითხი იყო, რომელიც ჩემი აზრით მანამდე არ ქონდა შეიძლება ამაზე საუბარი, ასე რომ ეს ღონისძიება მნიშვნელოვანია ყოველწლიურად შეჯამების სახით.
და მოსაზრებებს რამდენად შეიძლება დაუპირისპირდეთ ცოდნით? საინტერესოა შალვა შენი პასუხი.
კი, ამოსაზრებებს, ნუ კულტურული იდენტობას ევროკავშირი არ გვაკარგვინებს, პირიქით ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული კონვენცია პირიქით ხელს უწყობს როგორც მენის, ისე რელიგიის თავისუფლებას და ამასთან ერთად არც იმგვარად უნდა შევხედოთ ამას, რომ დაგვაკარგვინოს სუვერენული უფლებები, ქვეყნის სუვერენული უფლებები, ვინაიდან ევროკავშირში ქვეყნები წარმოდგენილი არიან თანაბრად და თანაბარი ხმათა რაოდენობით, შესაბამისად იქ არ მიიღება ისე გადაწყვეტილება, რომ ვიღაცას უნდოდეს, ან რომელიღაცა ქვეყანა ამას უარყოფს.
დღეს საზოგადოების ინფორმირებულობის თემა რამდენად არის ეს პრობლემა?
აი მაგასთან
სწორად ინფორმირებულობის მხრივ, ან დაუშვათ საჭირო ის დაგვარად ინფორმირებულობის, რამდენად მწირია დღეს ინფორმირებულობის მხრივ რეალობა?
მაგასთან დაკავშირებით პოზიტიური ცვლილება გვაქვს ის, რომ NDI-ის კლევებით ევროკავშირის მხარდაჭერთა რაოდენობა 6%-ით გაიზარდა და დღეს უკვე შეადგენს 83%-ს, რაც შეეხება ნატოს-ის გაიზარდა 8%-ით და 77%-ია და შეიძლება ითქვას, რომ კიდე ბევრია გასაკეთებელი, თუმცა აქტიური კამპანია ევროკავშირის პოპულარიზაციისა და ადამიანებისთვის რეალურად იმის მიწოდებაში, თუ რა არის ევროკავშირი, კარგად სრულდება და კარგად მიმდინარეობს.
ჩვენ ახლა სატელეფონო ჩართვა გვექნება. ხაზზე გვყავს თამარ ოგანოვა, ბესეუს სამართლის სპეციალობის მაგისტრატურის სტუდენტი, რომელიც არის ამ პროგრამის ერთ-ერთი მსმენელი და თამარი ასევე მონაწილეობდა იმ სტუდენტურ კონფერენციაზე, რასაც თქვენ ახლა საუბრობდით, ბატონო მალხაზ, და მისი თემა იყო კარგი მართველობა. ძალიან საინტერესო თემა იყო.
თამარი ასევე არის გურიის რეგიონში სახალხო დამცველის ინსტიტუტის სახალხო დამცველის წარმომადგენელი, მოკლედ ასევე მუშაობს და ადამიანის უფლებების საკითხებზე და ესეც საინტერესო.
თამარ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის.
ვიდრე კონფერენციაზე თქვენს მიერ წარდგენილ თემაზე ვისაუბრებდეთ, კარგი მართლობა, ასე ქვია თქვენ თემას, საინტერესოა ის, თქვენ გააკეთეთ არჩევანი ჟან მონეს პროგრამაზე და რამდენად გამართლდა თქვენი მოლოდინი, მიიღეთ თუ არა ის შედეგი, რაც ამ პროგრამასთან მიმართებაში ჰქონდათ?
კი ბატონო, დიდი მადლობა კითხვისთვის. მოგეხსენება ჩანმონის პროგრამის მიზანია, რომელიც თავისუფალი სახელმწიფო უნივერსიტეტია, კათედრის მიზანია ზოგადად ევროინტეგრაციის და ევროპული ღირებულებების გავრცელება და ევროკავშირის სწავლების, კვლევების და სხვა აქტივობების საშუალებით, ხო? და ზოგადად ასევე საქართველოს ევროკავშირის საკითხებზე სტუდენტების, აკადემიური წრეების თუ სხვა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების დაინტერესებულ მხარეებს შორის გარკვეული დიალოგის ინიციირებას მათ შორის და ჩემი ინტერესის საგანია, რა თქმა უნდა, ვინაიდან ადამიანის უფლებებზე მიწევს მუშაობა, იმ სტანდარტების სხვა შესწავლა, რომელიც არსებობს ევროკავშირში ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით, არამხოლოდ, არამედ ზოგადად კონკრეტულად მათ შორის ევროკავშირის ინსტიტუტების შესწავლაც და ჩემი არჩევანი, რა თქმა უნდა, გამართლდა. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კურსია კანონზომიერება და ევროპეიზაცია, ვინაიდან ახლა ისაუბრეთ წინამორბედებლებმა ბატონო მალხაზმაც და თქვენ რომ გარკვეული პრობლემები გვაქვს, ხო, იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროკავშირის შესახებ გარკვეული დაინტერესებული აქტორების მხრიდან ვრცელდება შე შემთხვევაში არასწორი ინფორმაცია. და აი ამ მიმართულებით ახალგაზრდებთან, განსაკუთრებით სტუდენტებთან მუშაობა, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და კვალიფიციური და სწორი ინფორმაციის მიწოდება განსაკუთრებით სტუდენტებისთვის და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მიზანს ემსახურება ეს პროგრამა და ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია იყო კონკრეტულად შეძისაც ინდივიდუალურად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ პროგრამაში მონაწილეობა.
და ახლა უშუალოდ იმ თემის შესახებ, რომელიც კონფერენციაზე წარადგინეთ, კარგი მართლობა, ასეთია თემის სახელწოდება, ხო?
დიახ, დიახ. კარგი მართლობა და რატომ ავირჩიე, ვინაიდან კონფერენციის მონაწილეები ძირითადად უნდა კონცენტრირებულიყავით ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, ირგვლივ და ასოცირების ხელშეკრულების ირგვლივ, მაინც ხო ეს პროგრამაზე ეს კათედრას დაკავშირებულია ძირითადად მაინც ევროკავშირთან და მის ღირებულებებთან. კარგი მართლობის პრინციპი, ხო, ეს არის ასოცირების ხელშეკრულების ერთ-ერთი ფუძემდებური პრინციპი, რომელიც ასოცირების ხელშეკრულების პრეამბულაშივე, ანუ შესავალშივე მოხსენიებულია ასეთად, ანუ იქ არის საუბარი იმაზე, რომ ასოცირების ხელშეკრულება ეფუძნება ისეთ მნიშვნელოვან პრინციპებს, როგორიც არის კარგი მართლობა, კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებების დაცვა. თავად კარგი მართლობა, ანუ ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, ასე კონკრეტული განმარტება თუ რას ნიშნავს კარგი მართლობა არ არსებობს. თუმცა არსებობს ევროკავშირის გარკვეული საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, აქტები, ნორმატიული აქტები, რომლებიც განმარტავს რა პრინციპებს უნდა ეფუძნებოდეს ეს კარგი მართლობის კონცეფცია იმისათვის, რომ თქვა ჩვენ მივიჩნიეთ კონკრეტულ ქვეყანაში, თქვა რომ ხორციელდება კარგი მართლობა, ხო? ეს ნიშნავს პირობითად, კარგი მართლობა ნიშნავს, რომ მოქალაქეები არიან ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ეს ნიშნავს, რომ ადმინისტრაციული ორგანოები, ასე ვთქვათ, პატივცემენ ადამიანის უფლებებს, არიან გამჭვირვალეები თავიანთ საქმეში, ნებაში არიან მიუკერძოებლები, ხო? ვთქვათ და ისა რა ქვია, ასე დამოუკიდებლები, ობიექტურები, ხო, სამართლიანები და რა თქმა უნდა, დიახ.
და ჩვენი ქვეყანა ამ შეფასებებით რა ადგილზე არა? უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ კარგი მართლობა დაკვირდეს და ის პუნქტები იქნა შესრულებული, რაზეც ჩვენ ახლა საუბრობდით, რაც ერთგვარია გამომხატველია კარგი მართლობის.
კი ბატონო. აი, სწორედ ბატონი მალხაზის სალექციო კურსის ფარგლებში, გარდა იმისა, რომ ბატონი მალხაზი გვაწვდიდა ინფორმაციას ხო ევროკავშირის შესახებ, ინსტიტუტების შესახებ და ადამიანის უფლებების შესახებ, იმ სტანდარტების შესახებ, რომელიც არსებობს ვთქვათ ევროკავშირში, ჩვენ განვიხილავდით ვთქვათ ცალკეულ შემთხვევებსაც, ხო, მაგალითად კონკრეტული გადაწყვეტილება საქართველოსი რამდენად ვთქვათ გვაახლოებს ან პირიქით გვაშორებს ევროკავშირს, ხო, რამდენად მიზანშეწონილია, მიზანშეწონილობის კუთხით, ხო? ჩემი აზრით ეს არის მუდმივი პროცესი. ანუ კარგი მართლობა, როგორც ასეთი, არ შეიძლება რომ თქვათ მიიღწეს ერთ თქვათ ან ორ დღეში და ზოგადად კონკრეტულ ვადასაც ასე თქვათ ვერ დავთქვამთ. თუმცა მნიშვნელოვანია აი იმ პრინციპების გათვალისწინება, ხო, თქვათ ადმინისტრაციული ორგანოების საქმიანობისას, რომლებიც ახლა ჩამოვთვალე, ხო, იგი გამჭვირვალობა თქვათ, ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა, მაქსიმალური ღირაობა უნდა იყოს ადმინისტრაციული ორგანოების და იმ თანამდებობის პირების საქმიანობის თუ დაწესებულების საქმიანობის, რომლებიც საჯარო უფლებამოსილებებს ახორციელებენ იმისათვის, რომ მოქალაქეების ნდობა გაიზარდოს ხელისუფლების მიმართ, ხო? და ასევე მაქსიმალურად გამჭვირვალენი იყვნენ თვითონ თქვათ იმაში, რასაც აკეთებენ და გადაწყვეტილებებსაც იღებენ და მაქსიმალურად ჩართონ მოქალაქეები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ფიქრობ, აი ეს, ასე ვთქვათ, პროცესი, რა თქმა უნდა ჩვენ გარკვეული ასეთ რეფორმები გავატარეთ ამ მიმართულებითაც, თუმცა არის გარკვეული გამოწვევები ნახლავს და რაღაც ნაბიჯ-ნაბიჯ საქართველოს ცდილობს რომ დაუახლოვდეს ასე ვთქვა ამ პრინციპს და მაქსიმალურად გაითვალისწინოს ევროკავშირის სტანდარტები ვთქვა, ხო, და ეს ჩანს კიდევაც ევროკავშირის ანგარიშებში, რომლებიც საქართველოს შესახებ არის მომზადებული. თუმცა ასევე იმ ანგარიშებში საუბარია გარკვეულ გამოწვევებზე, რომელიც აქვს საქართველოს იმისათვის, რომ ეს სტანდარტები და ღირებულებები დამკვიდრდეს პრაქტიკაში.
დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და ბოლო შეკითხვით მინდა ბატონ მალხას მიუმართო. კიდევ რა აქტივობები დაგჭირდათ ისეთი, რომელიც ამ წლისთვის გაქვთ გაწერილი და რომელთა განხორციელებასაც აპირებთ?
ჩვენ პრაქტიკულად ეს პროგრამა ისე არის ორგანიზებული, რომ ყოველ წლიურად წინასწარ ვიცით რას გავაკეთებ, დაგეგმილი გვაქვს და ამ წელსაც აი ახლა სემესტრი დასრულდა ფაქტიურად ამ კონფერენციით შემაჯამებელი და შემდეგი სემესტრიდან გავაგრძელებთ და გვაქვს აქტივობები ისეთი, როგორიც არის საზაფხულო სკოლა გვექნება ზაფხულში, ასევე იმედია რომ ეს პანდემია დასრულდება ფაქტროს და უნივერსიტეტში გვექნება ფიზიკურად ჩავატარებთ ამ ღონისძიებას, ასევე გვაქვს რამდენიმე დისკუსია გათვალისწინებული უნივერსიტეტში სტუდენტებისთვის, პროფესორებისთვის და საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის, ასევე პერიოდულად ვაქვეყნებთ ცალკეულ ბლოგებს, მაგალითად ჩვენ სტატიებს ევროკავშირის შესახებ, აქ სტუდენტებიც არიან ჩართული, ასევე გვექნება რამდენიმე საჯარო ლექცია რაიონებში, მათ შორის გვინდა სტუდენტებიც ჩვენთან ერთად, ალბათ ერთად გავაკეთებთ ამას, ვინც იქ დაინტერესდება რაიონებში, საჯარო სკოლებში მაგალითად ან სხვადასხვა ორგანიზაციებში წავიდეთ ჩვენ ადგილზე, ვესაუბროთ, უსმინოთ ასევე მოქალაქეებს, მათი მოსაზრებები მოისმინოთ. რა ვიცი, აი ბევრი სხვადასხვა აქტივობა გვაქვს
გამოგვიგული. ნაუცერბათ უნდა კითხოთ კლევის კომპონენტის შესახებ, რომელსაც ჟანონეს პროგრამა სწავლების პარალელურად ითვალისწინებს. ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და მოკლედ რომ ვიტყვით ამის შესახებ, იმიტომ რომ გასულ წელსაც უკვე დაიწყეთ თქვენ კლევები და როდის იქნება დაუშვათ მათიან პრეზენტაცია ან რა იგეგმება ამ მიმართულებით?
აი გასულ წელს ორი ყოველწლიურად კეთდება ეს და გასულ წელს ორი კვლევა გავაკეთე, ორი სტატია გამოაქვეყნეთ მოკლედ და მნიშვნელოვანია ეს უნივერსიტეტისთვის პირველ რიგში, რომ ეს ორივე სტატია არის მნიშვნელოვან გამოცემაში, რაც აისახება საერთაშორისო ბაზებში, მათ შორის და გავლენას ახდენს უნივერსიტეტის კვლევის შედეგებზე. წელსაც გვაქვს დაგეგმილი და წელს მაგალითად საკითხები არის, რომელიც ეხება თქვათ პარლამენტის როლი ევროპულ ინტეგრაციაში, ხო, საქართველოს პარლამენტის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია, ერთ-ერთი თემა არის ეს, რომ პარლამენტი რა როლს ასრულებს და რანაბიჯებს დგამთ ჩვენ კანონმდებლობის დაახლოებისთვის ევროკავშირთან. ასევე არის საკითხები, რომელიც ადამიანის უფლებებს ეხება და კანონის უზენაესობას, რა გავაკეთეთ ამ კუთხით და რა ნაბიჯები შემდეგში უნდა გადავდგათ, თქვათ, აი ესეთი ეს კვლევის თემატიკა რაც შეიძლება ვთქვა და ეს საკითხები ასევე წარდგენილი იქნება საერთაშორისო კონფერენციებზე, საერთაშორისო მაღალი დონის ღონისძიებებზე იქნება ჩვენი ეს კვლევები წარდგენილი წელს.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, დღეს კონტაქტში საუბრობდით ევროკომისიის დაფინანსებულ ჟან მონეს პროგრამაზე, რომელიც ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ხორციელდება. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ მალხაზ ნაკაშიძე, ჟან მონეს პროფესორი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჟან მონეს კათედრის ხელმძღვანელი შალვა შალიკაძე, ბესეუს საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალობის სტუდენტი და ტელეფონით გვერდვებოდა ბესეუს სამართლის სპეციალობის მაგისტრატურის სტუდენტი თამარ ოგანოვა. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ხვალამდე გემშვიდობებით, ხოლ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.